қаншалықты орынды жұмсалып жатқанын біліп отыру үшін әр салаға бөлінген қаражат туралы толық мәлімет беруді талап етіп отыр. Олар бұндай ақпараттың қарапайым халық үшін қолжетімді болуы, қаржыны үнемдеуге және денсаулықтың қай саласы дәрі-дәрмекті қажет ететінін айқындап береді дейді. Сонымен қатар сарапшылар мемлекет бөлінген қаражатқа алынған дәрі қоғамда қаншалықты қолжетімді болып отырғанын біліп отыру үшін қажет деп санайды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Арал ауданының тұрғыны Сәлима ауылдық жерде алғашқы көмек тегін көрсетілгенімен, емделуді жалғастыру үшін қажетті дәрі-дәрмекті өздері сатып алатынын айтады. Оның айтуынша, бір жасқа дейінгі балаларға дәрілер тегін беріледі. Ол өзі тұратын Арал ауданында онкологиялық аурулар мен қан аздығы ауруы жиі кездеседі деді.
Давлениеге тегін беріледі, неврологический аурулар ше, тегін беріледі, суық дегендерге, цефазолей, көбіне витамин, нелер ғой тегін беріледі, диклофенак, сондайлар тегін беріледі, ал ана глюкоза бар емес па, құятын, кавентон, сатрасин дәрілер, октавиген деген дәрілер сатылып алынады ғой. Не дәрі бар, соны береді, сосын мен қосымша сатып ал деп айтады ғой, одан кейін сен жазыл, жазылма, шаруасы жоқ. Онкологический ауруға ғана тегін екенде бәрі, қалған бәрі қалатын екен. Ауырып барсаң тегін бөледі, балам ауырыпты, суық тиіп жатыр десең, апарса кіріп бермейді, қан тапсырасың барып, сосын барып. Балаға берілетін жүрбесе бөлінетін деп айтамын, оларда жағдайы жоқ, сондай адамдарға береді де, біз сияқтыларға малың бар деп кел. 20 күннен кейін бере бастадым ғой, сонда да берген жоқ қой маған, бір жолға кешкіше ма. Оның ішінде йод, зеленка, пипитка, груша, марлы, венцвар тағы да қасында қосымша. Анемияға тегін береді дейді, бірақ анемияға тегін бергенде гастрит, анемияға 50% жеңілдік береді. Бай, тегін жоқ, давлениеге де сонда 50% жеңілдік. Барлығына да 50% қой тек қана. Қолыңа қарашоқ береді ғой, мына адам сондай ауырады, осындай дәрі босатыңыз дейді. Сосын ол адам 100 теңгенің дәрісін 50 теңге береді, 1000 теңгенің дәрісін 500 береді, болмай қалған жағдай көп қой. Отравление болып барғандарға бірақ рет бір күндік болу үшін көрсетеді да, қалғанын бәрін сатып алдырса.
Сарапшылар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі 8 жылда бірінші рет республикаға бөлінген қаржы жөнінде есеп берді дейді. Алайда ол есепшоттар толыққанды емес деп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда денсаулық сақтауға кететін барлық шығынның 41%-ға жуығын жеке адамның қалтасынан төленсе, 1%-ын сақтандыру компаниялары, ал қалған шығынды мемлекет төлейді екен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін мемлекеттерде, мысалы Германияда, денсаулық сақтау кететін барлық шығынның 23%-ын жеке адам төлесе, оның жартысынан көбін сақтандыру компаниялары төлейді. Сарапшы Шолпан Айтенова денсаулық министрлігінің сайтында қай салаға қанша қаражат бөлінгенін көрсеткенімен, оның қалай жұмсалғаны жайлы мәлімет жоқ деді. Оның айтуынша, денсаулық саласы жаңа бағытта дамуы үшін ұлттық есепшоттардың ашық болуы шарт. Оның айтуынша, сонда ғана денсаулықтың қай саласын дамытып, көбірек көңіл бөлу керектігі айқындала түспек.
Үш талабымыз бар. Бірінші талап ол ұлттық денсаулық шоттары ашық болу керек, есептері ол біріншіден. Екіншіден ол біздің денсаулық саласының қаржысын бөлінген кезде сол ұлттық шоттардың нәтижесі пайдалану керек. Үшіншіден осы ұлттық шоттар біздің жаңағы денсаулық саласының реформасына өзінің бір ұсынысын әкелу керек. Шындыққа келсек, осы ұлттық шотты, денсаулық шоттар 8 жылдан бері Қазақстанда денсаулық жүйесіне енгізіліп жатыр. Нәтижелері енді өте жаңағы жарқын деп айта алмаймыз, бірақ енді бірінші қадамдары осы жылдан бастап болып келе жатыр. Осы қадамдар нық басылып, бір нәтижеге әкелсе, өйткені енді бірінші денсаулық министрлігі өзі есепті істеді. Екінші қадам ол есепті ашық қылу. Үшінші қадам ол есепті талқылап, біздің жаңағы денсаулық жүйесіне енгізу. Менің ойымша, осындай біз істесек, ары қарай бұқаралық ақпараттар арқылы біздің министрлікке жеткізсек, осы қадамның өзінің бір нәтижесі болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы облысының тұрғыны Нұргүл кейбір ауруларға дәрі-дәрмектің тегін берілетінін айтады.
Дәрі-дәрмектің барлығы түгелдей тегін көрсетіледі, одан кейін жоғарғы қан қысымы дейді ғой, сол тегін көрсетіледі. Айта үлкен кісілер барлығы түгелдей барып қаралып жататын. Енді өзімізде давление жоқ. Балаларға да сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығына түгелдей дәрі-дәрмектің барлығы тегін көрсетіледі дейді. Өйткені сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығы әгер көбінесе тұмау жүреді, сондай болады ғой бір. Сол кезде барып әйтеуір тегін алып жатады не дәрі-дәрмектерін. Қандай немен барады мысалы ауырып бала, соның барлығына түгелдей амбулаториялық ем алу керек болса, соның барлығы түгелдей тегін көрсетіледі. Сонда аптечка тегін беріледі, ішінде барлығы бар, йодына дейін, зеленка, одан детский крем, сабынына дейін түгелдей салынады деп отырады. Жаңа жылға қарсы босанған сондайларға ғана босатылады ғой деймін, ұмытпаса бәріне бірдей бере бермейді оны. Ол бірақ онда да алғашқы көмегіне ғана ғой деймін. Өйткені менің енем өткенде несі давлениесі ойнаған кезде соған уколын бірінші алғашқы көтеріліп тұрған ғой, соған алғашқы жәрдемін көрсеткен кезде сонда бесплатно салғанда, одан кейін барып әлгі көтерілген кезде қандай дәрілер ішіп отыру керек соның рецептін берген ғой. Туберкулез емдеу тегін деп, мысалы ана больницаларға барсаң да сол жерде тұрады ғой түгел. Бір аптаның дәрісін алып келеді да мысалы шығалдан, содан кейін соны күнделікті барып ішу керек. Бірақ енді сен сенімдісің ғой, өзің үшін ішесің деп маған үйге беріп отырды ғой. Поддерживающий дейді ғой, одан кейін артына күн аралатып ішетін дәрілері бар. Қазір анемия көп қой, әйелдер арасында да балалар арасында да өте көп екен ғой. Содан кейін біздің бір неміз қазір мына бұрын әлгі аудан орталығына барып тапсырамыз ғой анализдің барлығын, общий анализ дейді ғой, жалпы анализдер. Қазір енді біз өзіміздің түгелдей әр ауылдық нелерге сондай лаборатория ашқанда сол жерге тапсырамыз да, содан кейін сол бойынша ауылдық неден ем ала береміз. Енемнің жүрегі ауырып жүрек қағыс жиілеген кезде сонда аудандық емханаға емделуге жатқан, сол кезде дәрі дәрмектің барлығы түгелдей тегін болды.
Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттың көмегімен бюджет есебінен азаматтардың, сақтандыру компанияларының, жұмыс берушілердің және халықаралық ұйымдардың денсаулық саласына қанша қаржы жұмсайтынын анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Шолпан Айтенова Қазақстанда соңғы 10 жылда денсаулық саласына кеткен шығын артқанын алға тартты.
Бірақ бұл есеп бүгінгі таңда ашық емес. Осы үкіметтік емес ұйымдардың, халықтың осы есебіне қол жетімділікті жоқ деп айтуға болады. Ал айтып кетсек, бұл не үшін маңызды? Денсаулық ұлттық есеп шоттары біздің жаңағы денсаулық саласына бөлініп жатқан қаржының барлығын есептейді. Барлығын болғанда мен үкімет тарапынан бөлініп жатқан қаржы емес, жаңағы сақтандыру компаниялары арқылы осы халықтың өз қалтасынан төленіп жатқан ақшаны есептейді. Сондықтан ал біз енді сол 8 жыл дан бері 8 есеп емес, бірақ есеп шығып отыр. Ол есептің өзі бізге қазір жаңағы ашық емес, бізге ол көрсетілмейді. Бастапқы мақсатымыз осы біздің денсаулық министрлігіне ұсыныс жасағымыз келеді. Осы есеп біріншіден ол есеп ашық болу керек, ашық түрде жариялану керек. Ол бұқаралық ақпараттар арқылы ма, әлде министрдің сайты арқылы ма? Екіншіден ұлттық есеп шоттарының ақпараты келешектегі денсаулық қаржысын жоспарлаған кезде пайдалану керек.
Республикалық денсаулық сақтау орталығының берген мәліметіне қарағанда 2010 жылы осы салаға жұмсалған шығын 882 миллиард теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды. Сарапшы Шолпан Айтенова кейбір тұрғындар тегін медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыруы мүмкін деді.
Есепшоттар 3-4 сұраққа жауап береді. Біріншіден, қанша үкімет төлейді қаржыға, қанша халық төлейді? Өйткені халық неге төлейді денсаулыққа? Ол жаңағы дәрі-дәрмекке төлей ма, қалтадан дәрігерге бере ма, әлде басқа жаңағы косметологиялық медицинаға пайдалана ма? Жалпы мысал келтірсек, біздің халқымыз өз қалтасынан жаңағы косметологиялық медицина десе, тіс жөндеуге жаңағы қаржыны жұмсаса, ол өз жаңағы ерігі. Ал енді біздің халық халқымыз үкіметтік медицина қол жеткізілмей, сол өз қаржысын жаңағы балдарын емдетуге, өзін емдетуге жұмсаса, ол дұрыс емес нәрсе. Өйткені ол үкімет тарапынан да оған ақша бөлініп жатыр. Сондықтан осы есепшоттар сол сұрақтарға жауап беру керек. Сол қандай жауап осы бүгінгі таңда денсаулық қаржысы қалай бөлінген, сол жауапты біз алуымыз керек. Оны бізге қазір денсаулық министрлігі айтпай тұр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова ұлттық есепшоттар тек денсаулық саласына ғана емес, барлық салаға енгізіліп отыр дейді. Алайда ол әлі нақты нәтижеге қол жеткізе алмай отырғанын айтады.
Негізі оған жаңа бүкіл әлемдік банк арқылы кредит бөлінген осыны жаңа енгізу үшін. Ол бойынша жаңағыдай күні қарасаңыз, бүкіл қанша қаражат кетеді, өз қалтасынан болсын, мемлекет қалтасынан болсын, бағдарламалар болсын, шет мемлекеттен болсын. Соның бәрін санау керек. Ол жаңа әрбір ведомство, министерство здравоохранения болсын, министерство защиты болсын, кәдімгі агентство по статистике арқылы соны жүргізеді. Агентство по статистике жыл сайын где-то неше 12 мың адамнан ба соцопрос жасап, сіздер негізі ақшаны қалай жұмсайсың, медицина саласына өз қалтаңызға қанша жұмсайсың деп сондай үлкен-үлкен опростар жүргізеді. Бұл негізі бәрі ашық болу керек, жария болу керек. Ол жаңағыдай не үшін жасады? Бүгінгі күні мемлекет тарапынан аз емес, талай ақша бөлінеді. Стратегиялық жаңағы жоспарлау үшін керек.
Сонымен қатар Бақыт Түменова денсаулық саласын дамыту барысында ұлттық есепшоттардың ашық болуы денсаулық саласына үлкен өзгерістер әкеледі дейді.
Сондықтан егер ақша көбейіп жатса, негізі мемлекет тарапынан беріледі. Онда өз қалтасына жұмсалатын ақша негізі аздау болу керек. Сонан кейін бұл деген жаңағыдай ұлттық есепшот дегенді тек қана мемлекет жұмысында істеген адамдар емес, оны үкіметтік емес ұйымдар да білу керек. Оны жаңа жеке азаматтар да білу керек. Ол кәдімгі теңгі күні адамдардың құқығы қалай жүзеге асып жатыр осы медицинаға байланысты. Сондықтан бәрі ашық болу керек, жария болу керек, және де оны постоянно мониторинг жасау керек. Мониторинг жасау керек. Бүгінгі күні қарасақ, адам егер 30 мың қалтасынан орташа келгенде жаңа әлгі агентство зерттеу жасады ғой, әлгі натуральный хозяйство жыл сайын орташа келгенде 30 мыңның 17 мыңы дәрі дәрмекке жетеді. Ал енді бүгінгі күні болашақта осы стратегиялық жоспарлау бойынша ақшаны мемлекет тарапынан көбейту керек пе, азайту керек пе, негізі адамдардың мүмкіншілігі өздерінде бар ма, сол үшін керек. Частный страхование компания қанша ақша жұмсайды екен, оны кәдімгі болашақта қалай жұмыс жасаймыз, жоспарлау үшін керек. Түсіндіңіз ғой? Болашақта біз қандай политикамен барамыз? Негізі пара береді, оны да санау керек, қанша береді. Сонан кейін екінші нәрсе өткізіп жатырмыз дейді министерство. Бірақ оны ешкім толық білмейді. Сонан кейін национальный шита болғанда былтырғы жылғы қалай болды, оның алдында қандай болды, биыл қандай жоспарланып отыр, сол үшін керек. Кәдімгі әлгі адамның, ауырған адамның денсаулығын білу үшін кейбір әлгі тамырын ұстап көреді ғой, жүрегінің соғысы қалай болады екен деп. Сол үшін кәдімгі жоспарлау үшін керек.
Денсаулық сақтаудың ұлттық есепшотының ашық болуы сарапшы Шолпан Байтенованың айтуынша, медицинаның сақтандыру саласына ауысу, емханалар мен ауруханалар салу барысында іске асыруға көмегін тигізеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарасақ, олар барлық елде қанша қаржы бөлінетінін өздері есептейді екен. Әр елдің статистикасын дүниежүзілік жаңағы денсаулық ұйымының статистикалық жаңағы есептері бойынша Қазақстанда 60% барлық қаржы ол үкіметтен, ал 40% ол халықтың қалтасынан бөлінеді екен. Қандай медикаменттер тегін тарату керек, ол белгілі, ол министрліктің сайтында бар. Бірақ ол қазір сұрақ, осы есеп қандай сұраққа жауап береді? Тегін таратылатын медикаменттер тегін таратыла ма? әлі халқы өз сатып аламады. Қазір мен айтып кетейін дегенім, жаңа бағыт ашу керек болама, сақтандыру, денсаулық сақтандыру бағыты. Өйткені біздің қазақтарда қарасаңыз, әр қазақтың отбасының дәрежесі үйінде жаңа плазменный телевизор бар ма, жоқ па, сонымен білдіріледі. Ал дамыған елдерді алса, олардың жаңағы дәрежелері, сақтандыру полисіңіз бар ма, денсаулық, жоқ па, сонымен білдіріледі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмүтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз Алашорданың ең жас қайраткері көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған хабар тыңдайтын боласыз. Бізден алыстамаңыз. Әлімхан Ермековтің туғанына биыл 120 жыл толып отыр. Әлімхан Ермековтің тағдыры қуғын сүргінге толы болса да, қоғамға сіңірген еңбегі өлшеусіз. Әлімхан Ермековтің тағдыры Қазақтың бірінші саяси ұйымы Алаш партиясымен және 1917 жылдың желтоқсан айында Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылуымен тығыз байланысты. Бұдан соң ол 1920 жылдың тамыз айында Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасының құрылуына қатысты.
Әлімхан Ермеков Алашорданың ең жас көсемі. Және сол жастардың ордасындағы ең беделісі болған. Өзінің табиғи шешендігі мен алғырлығы, өжеттігі, содан кейін ойының анықтығының арқасында ол ерекше құрметке бөленді. Білібіне шешендігі сай бұл адамды Әлихан Бөкейхановтың өзі ерекше бағалап, оны ең ауыр қиын істерге салды. Мысалы, Алашорданың Семейдегі құпия жұмыстарын және осы шығыс бөлімінің барлық саяси істерін біресе балшевиктердің, біресе ақтардың, біресе атамандардың қол астында қалған Алаш қаласында саяси жұмысты атқаруға
дейді тарихшы Тұрсын Жұртбай. Журналист Болат Мұрсәлім Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан тұңғыш министр шеніндегі қазақ деді.
Ол 1917 жылдың қазан айында мына Сібір үкіметі деген құрылған Григорий Потаниннің сол үкіметте өзі 5 үкімет мүшесінің бірі сол Әлімхан Ермеков болған. Жаңағы Райымжан Мәрсеков, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақтар сол қазақтың мүддесін Сібір үкіметінде кім қорғайды дегенде сол Әлімханды министрлік портфелін ұстатып сонда өзінің қазақтың өкілі етіп қалдырып кеткен. Ол кезде енді Әлімхан Ермеков Том университетінің 4-ші курсының студенті болатын.
Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорданың үш басшысының бірі ретінде жаңа совет үкіметінің көсемдерін келіссөздер жүргізуге араласты. Мұнда бір ғана Қазақ автономиясын мойындау жөніндегі талап қойылды.
Әлімхан Ермековтің үлкен бір ісі бұл Алаш Орда мемлекеті кеңес үкіметін мойындағаннан кейінгі атқарған істер. Соның ішінде Алашорда жағында, балшевиктер жағында өкіл болып танылып, 1926 жылы мамыр-тамыз айларының аралығында Мәскеуде болып, осы қазақтың территориясын анықтауға, қазақ автономиясының құрылымдық негізін жасауға тікелей қатысты. Ол мамыр айында бүкіл Алашорданың бағытын ұстанған негізгі принциптерді негізге ала отырып, қазіргі Қазақстанның барлық облыстарын, шекаралық аймақтарын, олардың экономикалық мүмкіндіктерін, этникалық құралдарын түгелдей саралап шықты. Соның нәтижесінде 1926 жылы тамыз айында Лениннің алдында екі рет баяндама жасады. Ал үлкен жиналыста барлық Ресейдің әр саладағы өкілдерінің қатысуымен өткен мәжілісте Қазақстан шекарасын қорғап қалды. Біз соның нәтижесінде және тікелей шешендігі мен батылдығының нәтижесінде қазіргі Ертістің арғы бетіндегі Қазақстанның жерлері, мысалы Кереку айналасындағы Шарбақты өңірі, Маралды, Семейдегі Бесқарағай, Өскемендің оң жағалауындағы территориялар, Челябі, Қостанай, Оралдың айналасы, әсіресе қазіргі Атырау жерін Қазақстанға қаратуда қатты еңбек сіңірді. Оның бұл ұсынысы үлкен наразылық тудырып, сол Лениннің көзінше өтіп жатқан жиналыста қол жұмсауға дейін апарды. Бірақ Ленин жақтап шықты. Соның нәтижесінде Кәрмелі Сталин бастаған большевиктердің интернационалдық ұранды желі өтіп отырып, жер ортақ, мемлекет ортақ, таптық мүлде ортақ, ол жерді Мәскеу не қарады ме, Қазақстанға келеді бәрібір емес пе деп кекетіп күлген кезінде, бәрібір болса, онда не сөз болып отыр. Мәселе бірақ мәселе. Егер бәрі осы мүлдеге қарайтын болса, онда Қазақстанның көзіян қажет қанша. Онда ондай мүмкіндікті жасамау керек. Ал бәрібір болатын болса, онда беріңіздер. Деген кезде Ленин тұрып, мысалы, Москвада қанша процент орыс, қанша қазақ біз білеміз бе? Ол керек пе, жоқ па? Бұл да сол сияқты мәселе. Сонсыз да жас жігіттің ұсынысын қолдау керек деп, осы үлкен көмек көрсетті. Оны тура осы кезде Әлихан Бөкей қарып, Ахмет Байтұрсынов қолдап, ол жасаған баяндаманың барлығын солар талқылаудан өткізіп кеңес беріп отырған. Талқылаудан шыққаннан кейін Әлихан Бөкей ханым, мен сіз сөйлеген кезде Жанартаудың үстінде отырған деп болды. Біресе көтеріліп, біресе басылып, қазір жарылып кететін деп болды. Өжеттердің арқасында көп отынды жемістерге жеттік. Бірақ Ленин алдында отырғанымда өтіп кеттік. Өйткені ол өте айлакер саясаткер деп айтты дейді. Ал жаңағы 20-шы тамыздағы жиналыстан кейін Бөкей ханым Ленинмен оңаша 15 минут сөйлескен. Соның нәтижесінде тездетіліп қол қойылған. 1920 жылы тамызда шешіліп, 24-ші тамызда қол қойылып, Қазақстан автономиясы бекітілді және Қазақ Республикасының территориясы бекітілді. Бұл мәңгілікке қалатын үлкен жұмыс. Большевиктердің де патша кезіндегі өзге де адамдар Қазақстанның территориясын қорғауда мұндай алғырлық көрсетіп тұрған емес. Сондықтан да Әлихан Бөкей ханым, Айбек Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков қазақ мемлекеттігінің шекарасын қалаған, негіздеген, автономияның барлық құрмын жасаған бірден бір қайраткерлер болып саналады. Жиналыс ашыларда әлгі өзге 5-6 қайраткерлер таңдаушы ретінде шақырылған. Соның ішінде сол кездегі Қазақстанның революциялық комитеттің төрағасы, яғни Қазақстанның басшысы Песковскийдің өзі.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан алғашқы математик ғалым. 1917 жылдың ақпан төңкерісі кезінде ол Томск техникалық институтының 4-ші курсында оқып жүрген. Бірақ 1917 жылдың қазан айында большевиктер жасаған екінші төңкеріс оның оқуын тоқтатуға мәжбүрледі. Оның математикаға сіңірген еңбегі туралы журналист Болат Мүрсәлім былай деді.
Ал енді одан кейін ары қарай 20-шы жылдан ары қарай Әлімхан жалпы саяси қызметті тастайды. Ары қарай өзінің оқуын жалғастырып аяқтап, жаңағы Том университетін бітіріп шыққаннан кейін өзі мамандығы бойынша математик, ары қарай сол ғылым саласына кетеді. Осы математика саласында ғылымда бұл ұлы математика курсы деген деген жаңағы кітабы жат, бұл қазіргіше айтқан кезде жоғарғы математика, бұл жоғары оқу орындарының техникалық мамандық, экономика мамандықтары жаңағы солар оқитын жоғарғы математиканың оқу құралын жазған қазақ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков 1938 жылы тұтқындалып 10 жылға сотталды. Кейінірек жаза мерзімі 6 жылға дейін төмендетілді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетіп, оны 1947 жылға дейін лагерьде ұстап, 9 жылдан кейін ғана шығарды. 1948 жылы қайтадан тұтқындалып, тағы да 10 жылға сотталды. Бұл тұтқындалу мен қуғын сүргіннің үшінші толқыны болатын.
Одан кейінгі Әлімханның еңбектері тікелей экономикаға байланысты болды. Бірақ та өзінің барлық мүмкіндігін пайдалануға, мейлі саясат саласы болсын, мейлі ғылым саласы болсын, кеңес өкіметі мүмкіндік берді. Үнемі бақылау астында болды. Ал 1930 жылдан бастап түрмеден күреш болды. Түрмеге түседі, бақылауға түседі, қайтадан босатылады. 37 жылы қайта ұсталып, тағы да жер аударылады. 47 жылдар босатылып кеп, қайтадан жер аударылады. Сонымен әйтеуір 56-57 жылдарға дейін ол кісі түрмеде қуғында, айдауында, бақылауда өмір сүрді. Бұл оның жалпы табиғат берген ақыл ойын алғырлығын үжеттігін шешендігін өнерін пайдалануға мүмкіндік болмады деген сөз.
1929-30 жылдары алаш зиялылары қуғын сүргінге ұшырап жатқанда Әлімхан Ермековтің де үйін тінтіп оны қамауға алған. Сол кезде ол Мұхтар Әуезов екеуі мемлекеттің бас газетіне «Біз өз бағытымыздан бас тарттық» деген мазмұнда хат жазып түрмеден босап шығады.
Олардың босатылу себебі 1932 жылдары Голощекиннің өзі тікелей қылмыскерге айналды ғой, ашаршылық жүріп жатты. Ол орнынан алынып Москваға шақырылып туралы мәселелер қаралып жатты. Осы кезде олардың бақылауы азайды. Міне осы құрамға Әлімхан Ермековті қосылды. Өйткені Әлімхан Ермеков семейдегі алаштың шығыс бөлімінің мүшесі болғанымен де оны тікелей қызмет істеген жоқ. Ол кезде сол кеңестік ыңғайдағы земствие солардың басқару мүшелері бар. Олар жас болды. Ал Қаймұхаметқановтың айтуынша Мұхтар Әуезов бізге кешірім жасау туралы ашық хат жазыңдар деп ақыл кеңес берді. Алаштың идеясын бойларымға сақтап келешекке жеткізіңдер, екеуің де жассыңдар, біз өз істерімізді істеп болдық, елді қайта алмаймыз деп ақыл кеңес берген Ахмет Байтұрсынов көрді. Ал ол ашық хат жазудың өзі де үлкен сейілеске толы.
Дейді Тұрсын Жұртбай. Тарихшы қазіргі қазақтың кең даласында өмір сүріп отырған әрбір адам алаш көсемінің еңбегін қастерлеуі керек деді.
Жалпы алаш ойлы әр азамат Қазақстанның әр азаматы. Бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігін мойындайтын болса, оның территориясын өзінің отырғаны деп есептейтін болса, және оның мәңгілік сақталуын тілейтін болса, онда ең алдымен Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновты және Әлімхан Ермековті құрмет тұту керек. Біз оларға қарыздармыз. Егер де 1920 жылдары Қазақстан территориясына автономия құру туралы қозғалысты бастап оны тиянақтамаса, Қазақстанның территориясы қандай болар еді? Біреулер әсіре аңсап жүрген Түркістан идеясының астында қалып, қазіргі оңтүстіктегі 5 облыстан айырылып қалып отырған едік. Солтүстіктегі 5 облыс Ресейдің құрамында кетіп, Торғай мен Оралдың айналасындағы Тулақтай территорияны иемденіп қалар ма едік. Осы саясатты жүргізген ішінде біз алаш орда қайраткерлеріне мәңгілік қарыздармыз.
Әлімхан Ермеков бостандыққа 1955 жылдың наурыз айында шықты. Оған өзінің туған өлкесіне қайтуына рұқсат берілді. 1955 жылдан бастап Қарағанды политехникалық институтында жұмыс істеп 1958 жылы зейнетке шықты. Ол 1970 жылы Қарағандыда қайтыс болған кезде ың-шыңсыз тыныш қана жерлене салды.
Сол уақытта енді бүкіл партия басшылары бәрі қорыққан уақытта Евней Бөкетов болу керек, сол кісі университеттің ректоры болып тұрған, өзі қорықпай Әлімханды ақтық сапарға шығарып салды дейді. Артында енді Мағауия деген ұлы қалған болатын, ол кісі қайтыс болып кетті.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстанның қазіргі шекарасын межелеуге қатысқан алаш қайраткері Әлімхан Ермековпен болған ең соңғы сұхбатты тапқан болатын, оны Азаттық радиосының сайтынан тыңдай аласыз. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаш қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған болатын. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.